san dúil go bíad a chéad blion bháin a hagan saisteach an chéad lá leis sean sa thuirt goa bagáil leacht ar a scoil nú. Scaú rá go lá mór a chomhéine agus go dibinnig a muintir an chéad lá ag a scoil mhór. Ar nús chuil a thuirt nú a mhuaillann muid faoi tá an tarú sean anamheits deacair go mai scaitiú go speisialta go dráam i bhí ar an glún behinne sa mbun scoil an dora agus a dunis ar an dráam a sróige sa scoil nú. Cetan ni deacrachtí is mú a bhíon tacab agus céim chi ar féidir cáúrú lób an cionas fáir a áile na deacrachtí sin. Well, tá Patricia í Láharta a bhfuil taihin im lianta múteirachta eke an gáinam scáile fírsa ar a smuk agus a bhí sa stiú caintin go réalta tá sin trasa stúdio am a chuidirachta le cúrlia chuid ar fáil go hismóirí agus go dimin go dimin ar a dráma ógat a díri agus tassi go chéimion. Dichéad fáil te, Patricia. Cyd y fi'n sy'n cyrim ni yn y dyn ogwys ac ydy'r tasi mach sy'n mewn sgwyl?
Mae'n stoi ffitrol ysid ysdeach a meisio dyna yn cord yn nhw i yna agos nhw tis mahor i ddhein a dyma'n chiapa gwy'n mynd nis mwy mynd i'r ffwysyn na hofer i ddhein. Ac y môr môr ysgol yn ni môr a beth gwyl cwg nhw se rang y hyn o'n nhw blin y hyn o'n agos da se ffyr ddacr en ychwyr yr chwilio chwyna. Agos ffiw o'n mat a'n hyder dyn i cynt ta gol ysdeach beth yna mach sydd ysdeach sy'n siwmr cyn y leth. So ni fe tŵna'n castro beth gwy'n diom lôn nhw mar sy'n. Ach, dyn yn ysgol yn ei gwylio'r eirach la haid ychwyr y sifnus agos lw yma mi mewn ffofr byn iha olus gwna tish mahori agos tygwn sy'n sy'n dyshob ein imni ta acob fflei agos fresyn byn tarysbiog sgoile gwmynig i gwylio'r sgol yn ei la haid hwrs le chéle agos pys ysbri efo acw. Ach, byn an law nis ffwde byn lacers ag acw agos byn over ac bydd yr chwilio cherach yn nŵmyd, yn chwilio ochtw yn nŵmyd. So tog yn se hartar caicis chwaer ire, ffordd ysdech ar chwilio hwrt, agos yn clorama, y ta diffrwyr ar ffad gwn clorama fi ac bys ym onsgol. Bi'n ddil yn acob le hau a chwyd sobr bael ysgrif ac yn sy'n monsgol ni fach ysgrif 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 reim sy'n môr ofer agos ni chwyl y law fi'n sy'n ofer cyn acw. So tog o lior gwn yr ydy sy'n ychyr yn imni biogor a chiap ym hyn yn rhaid y smw y dosach na go nyn y dis cord agos go gynnyr i'n siid sofwyl tis ysgwyl.
Tre, agos yr is ta cwrsi sofwyl tis ta harbe ta wat o chasil yn yw fyn ys i gael chlysti agen le blin le gha blin agos gyda byn y mesgol ar i og agos is wyd yr imni is doi go hismo hyd i eisyn chymail ychyl hwrt ele gymach na gaswyr y ta gymaid is bros oast agos gael agos na gyd i hesg yn y gaswyr sy'n gyhoerid gaswyr beidio na chwyl mae'n ein ymwyntio'r lob hen y golygu sgwyl rhywbeth rhan nhw na chwn le'n drawr o'ch chi nhw'n drawr o'ch chi Jacobs y sgwyl.
Ie, ta se ffyr hofod o'ch gasrwm nachwyl mae'r dwrt o ein drawr hwnnw drawr sy'n sgwyl hann y hen. Ac ni yw'n just yn eisiau mae'r fiach nhw'r fi mwydder sgwyl da darlwch o ein bwliach sy'n sgwyl fi se dynta am ach os da chor beidr ach yn eisiau tatw cans fwy an cyberbwliach agos ta se'n anna fe tarlw otrbe, omrbe ar yna rifri, ar yna ffôn poca agos Gwylio'r hosio nil yn sgolion am mor o'n un y ffwy cos ta se tarwyl tîf yn wych yn geta. Ach, yr eich dyn yn sgolion i eirach dyntach, un o eidach o'r ar y hif nes ffwy sy'n, agos yn tolus omlon y hestyn swob a hwrs chob, cech i lahyd hyn y chwynol safod. Agos ta se ffyr ffyr hofod go hysma hwri, go gynnyn chi tŵl geir ar cerdd ta tarlw sy'n maile. Agos ma ta da wach nhw dyn ni sy'n siomra yn anas feg stedir, ar y stedir y ta sydd, nhw wyt chi just ar textol yn trwnnw na liog mar a horlins gominic. So ni war, go dosol sydd ymach, agos gymach cleachta ma acab o'n tŵs. Cyn oed ta sydd gynnyn o'n obr baile, cyn mynd o'n ta sydd gynnyn o'n cael ei agos ceta cyr as chob, nŵr ta sydd ag dynnu fan obr baile sio. Ta gael lior gwn na ffragrach ti sy'n erna tris mahori symaile, ta na ffragrach ti enys y sgoel, edrys ta na sgoelari insyn sgoel.
Agus mae'r dŵrtw, o lwtwn ti'n nid hwysgych yma ac hyn yn eisiau ffragrach sy'n agus mynd i'n cael ti'n mewn hwysgylt agus stoi no Ni eithaf ni'n rhaid dechrach di'r ffadau, ac eithaf is ffeidr gymwch cwydig yn na hobyr i'n sfaith fflair na mewn hwysiol ta siog gyhoeryd ni can is nŵi ac ob siog gohyn sy'n sy'n nŵw tra'n an dechrach di'r chohw yng ngonas gymunig gohys mhwyr i mae na beidr na digyn siad na cwrsi sy'n sy'n
sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Cá siad gáir íre, cá siad íreacht íine. Mána dígan siad in omlána, just a bheith cínta Samaile nachhuiil siad ar na ríomhríos, nachhuiil siad ar na fón póca, éad is a tá siad ag dhéanamh chun tabar báil, agus go mór mór nuair tá siad ag gála chala. A dhéanamh cínta go bhfuil an fón fáca sa gistanach nó pibhe cianáit agus nach sa seomra atá sé. Mar tá gasrán anna bheith textal go dí trínú ceithar maidin agus tásla go bhfuil siad á dhéanamh.
Was a counter phone on epoch phone poker cuz Martin will mean policy skala ni gminik fi phone poker veheg scholarly galna skala nu lenin rob veg skala nu
ta a khole skal amanti ni len kada kom phone poker backup skala khole be orientele a brahar an skal ta kada ka be usides eg am loan bezer nu hesh karahlag nu ta matashi de tagwali in the letter kids la hede fixus no harshin aknil in kada kap a backup sarang nu va kasta er sarang so brahan she er ken skal no kede in policy but keen to a khol skal ni len kada kap on phone poker backup you know ed sarang ni agas in son shomaranga agas e kasta er
What will you say to Patricia over now agus over nar chola beidir nu ni mar nar chola siad fúbat nar rean fleir cobl o brifisar tan tu cantir ac na mirt bwaile tan tu cantir vitalor at agus rudig an tors nes daig mar dyr agam i'n ffôn er na miclin nu na dalti nu sa gale pleil op sin agus gudin chesin gudin chesin ac er fel chelig meidig gudin chesin brú ar ap sa meidig gus na gwaen ein clachta gub er fe pleil le hobr gyn tínal sa
I reist ins na sgolini tuktor desho beidir a gwael hart a peth cwpla siachtan agus a gwael isteach agus na hafr seo a sriol. Yr eich bu'n tangoch a beth a Frankish, Spanish, Germanish. Cwyd gan ysgolion ni bu yn siant ac ab rin sgol sy'n un ac yr eich garw sir a sy'n goflion o'ch yn y triblion o'ch yn fych na bwn sgolion ni yn an rin sy'n rhan o'n ni y dangoch a chyr ar ffôl gan ysgolion beth a rhan o cwg na rhan o'ch ac ni'n sy'n la ffôl ni sy'n môr yn trwy e ac na hafr ele practicwyl e gnawmwch dwaile ffyrgniacht unil thorach liniacht bu'n deisig na sgolari gylio'r sgolini jyst ychol agos blash cho sy'n aol agos ni bu'n orab e nint sy'n i yna sws go homlan bedra ffecau cys nhw tri siacht ni cyrd cyrdi na hafr e henhyn slob so tos eisiau nint ychol agos tenyn sy'n gymor lob na hafr nhw sy'n ffrisyn you know siachas jyst a fes di siwmr awan le mwntor awan an tamaliog nyr a hagan sy'n chafadar sy'n siw rang tos i ddre rili le bygwyr ei
Agus os mar dertu ni gymunic ymwneud â dysdi siomr y wain, le mwynt yr y wain ni ddim gael chi wytio sy'n gael trag eich achos gael ni elygus beth yw'r rôl y dychos ac y bach chi dag yn ysgolari yn gas yw'r chyffad leis y mwynt yr y tam mwyn yn ofyn
Ie, sy'n ahorin, so sy'n gael o ran go ran agos actually ten hyn sy'n sy'n lysd ysgolari mae'r ffond sy'n cynnal brysio beth beth yw'r effeith sy'n dwych ar y nŵmed a gael o ran go ran go ran agos amant i beth yw'r mi'n orb gael tifo mwychgan sgol a goleg siomr ranga so ffond sy'n beth yw'n air agus I ddau yna sy'n. So cawrin sy'n sy'n lob ddiru ar yn lled o'r rhaid eich apim hen go persynta yn agos nŵr o lawrym lob. Dyrun sy'n nŵr o'n sy'n dyn brysio byg sy'n siachas beidr efe sy'n sy'n gahir agos o'n mŵntar i gymocht agos sy'n sy'n fannach sy'n siomra. Bon sy'n nis mŵ sy'n sy'n fe eg lwst i ddhen agos o'n o siomra gwa siomra. So cawrin sy'n lob.
Beth o'n dwi'n sy'n wadar ar yna ar eirin ar hos i'n sgolar i'n nŵn sy'n dwi'n sy'n wadar ar gweld y glacht ar yn reymus nŵ gus ar ysgol nŵ gus yn liagan amach nŵ ar ffad.
Well, ysgol byw cyswllt mwy hon hyn I hogan sy'n a couple of labeter agos bu'n bu'n campus sawr agan agos tagon gwylio'r ac agos yn agos bu'n enn ac agos y chyle sal y dysyn sy'n ddimach yn mi mewn ffofr ach sgol ni ele beth yw gydwch sy'n caici sy'n a ffol cleachtach ar cynnaf y wyl o'n siwmra ranga cynnaf y wyl o'n Frankish cynnaf y wyl beholiach cynnaf y wyl meta agos cynnaf y wyl malacar agos cynnaf y hwrynt tam yn anna gwylig malacar mar Rwy'n sy'n gwylio o'r ffaib nid hyn, gwylio'n iawr ffocus o'r lacr, agos o'r sy'n sy'n sarang, agos ni'n iawr acw. So, a te ysgolion ni môr o tocyn sy'n hartar caicis beidio'r ffordd ddechrau yn yr oeddi sy'n liog. Ach i'r eist, to gwylio o'r cwn agos cawr, ni'n sam ein sgol nach dwi'n sy'n sgob ffordd ddechrau sy'n agos ffordd rei lechwyl o ofer. Ti fi stig o chaicis beth ar gymach o sac o pein.
Agos gasur ymwch rhywbeth yn ysgrifft special to ffôl yma yn ysgrifft o bygys diad y trefnau mewl o ffresyn agos bian arno. Mae chan chwlio gyd gwaelio hyd i siwt sy'n meddig ysgrifft meddig gwych ar gael ysdeach eich sgael nhw agos na meddig na mewch eich yn sgael nhw gwych trefnau y gest.
Wel, ys cawr gasur yn ysgrifft o gael na mewch yn tol ysyn bian cyn gael un tach edyn na bwn sgol i ni agos na mewn sgol i ni o hyf na sgolari agos bian y prifed i dangol leis na prifed yn y bwn sgol i ni. agus leis na tuismathirí déana ar nó. Agus tegan go leor tuismathirí isteach ina bhfuil gasúraca batáíocht ní speisialta leth ionseocht rúin i leog. Agus dhéanam mud sáíreacht díú isteachar ab sin ar a bhainte boise agus a bheith cínte mar dúirtú. Tá deacreacht a Jacob sin nach mínic na scolarí eile agus beidir mar sin níos deacra Robson fálaisteach ar an chóras a bhínta agus na meánscoil ach cugan mud go leor cúna rób agus deisiúna rób fálaisteach ar sin agus bíon is cáir gasúr nach meach is agan fúb. Ní higim, I don't think go bhfuil aon gasúr nach meach ólas agan fúb céad na deacreacht atá acu. Ach deiceach an múnta ranga muna rá sé feicí nú cloistíthe anscipaí. Nur a bheith siad amach os agor agus bheith siad a deag gwael amsa nhw an prifed a fwy, you know, Peter gomiogat lawrs leis an dyna sio nhw ta mae chiapa gwael bygan ni'n deacrach di Jacob or whatever. Agus amant i is deacrach di Peter gwael deacrach di eistach Jacob nhw deacrach di Jacob in y sŵla agus ni'r tŵ gwyf i ddeara e agus Peter gwael just rwyd y cyn sfyr fiog a bheith i geist agus tatunan e'r reitach ach agus ni'r piocw sŵs e yn sy'n monsgol. Maar beter dachten gasser vechter op sisus maar als koor en moeder dat is wel gaar gaan klaarbaan maar het haak hem klaar op dove weer gaan in de hinten is klaarbaan te tanden is. Ach, Rudy Belgemarsen, chaurinskemoorle gasser. Nu ieder keer is hij gasser dan niet albelte. Ik is toch een chichin gejor koen op. Ik ben in chichin gehint toch frissen.
Klopt, ben je klopt toch? Ben ik voor garage hier en met takiert de taal voor. Ik is moeder die takiert. Ik is Agus Marsen. Will en takiert. Kéine ar fáil chuir gás in san meánscoil agus a bheith beidir is a mónscoil. Rína d'éistín sin mhóhópa d'a gáistéil.
Well, tá, like, in cínal postatag am hén mar cóliúr garantúr tá cuig an lífán géad gára sír dínta a gul leórscoil in ar fud na tíra tá sé fyr d'achar. Hánig sé amach in an ESRI report couple of shacht and ochin gara gauntness more agus go will diacrachty more ex Micklein inish maranil on one-to-one corlior octaco agus tagalioroch batitamach as on chorus trio level maranil chitig zin of an kinna cart agus nil on tomach ab sishis margo minic ni chrishid kisht intern rang fwy ein rod bin chid ro cool agus nil ein te shaka bin chin tacht chan lortle dinikis le corlior garant so fwy na rauni ita acu so ta gyara shir gyara more in shin tak it fall me fresh and ta khule over really not khule over but in the over special to show ta gyara shear
I had a light bit for Trisha Tom Coon on Kurta Jinter Coon Coob Tishina Fausto Gidenshed Gudosin Shed Gaskail Nistushkin Namar Hassins and Hodele Gunskail Gahundul Naha.
Oh, Shinne Kinse Ta Galorak Hassa Shidene, Agasta Shid Tosno in Yov, Agasta La Omno Nubeda Logulia, Amanti Tashid just Taktishtak Yale. So Ta Nurhagans on Narangani Yog, Ishtak and Shinjardino Dehina Ta. Tá cleacht a fáit Jacob tí bheag an arénas ar chuile hort.
Well, is brar dá sin, agus ríist is brar an rud gúil an cúna sin gáchar ar fáil go gású róga tá tasí mach ag ime an scuil, agus is brar an gúil an cúna sin áil, agus gúil déis a chub chumáin céan gúil beidir lán a góchub ar a leid sal dá sin an chuidele gún drám tá gáil agus scuil, agus gúil an tresin trán sób chuile gleacht ar a scuil, agus ar útoirí agus an fiúan hípan a scuil agus cáil léris agus rúdí gún tórtsin. Patricia, Garmín Maed is ochtí hirt a stech, agus an léagus an hórthúin ar maed in nio fwyr gásúr a tatasí maach gan chéadúr sa meánscoil agus maed ar an cúna chortar ar fáil góp.
Garmín Maed.